Auditeurs, auditrices de Radio Ndekiluka, merci d'être toujours des nôtres et bienvenue à vous dans ce magazine agro-pastoral. À la présentation, Ida Lotindiko et Providence Jeudi Orobundi. Le menu de votre émission de cette semaine se présente comme suit. Dans la partie en français, nous vous parlerons de la culture d'ananas, une émission réalisée avec le groupement Yamboro Londo, situé à 25 km de Bangui sur la route de Mbaïki. Nous aurons à faire un tour également à Subit où les producteurs de tomates regrettent la mévente de leurs produits. Dans la seconde partie, ce sera la version en sangom. Premièrement, nous vous parlerons de la culture d'ananas. Ensuite, nous nous intéresserons à l'élevage des porcs. Un tour à Subit où les producteurs décrivent la mévente de leurs produits mettra un terme à ce magazine. Une courte virgule pour recevoir notre invité dans la première partie de ce rendez-vous. Le thème principal de cette émission porte sur la culture d'ananas. Pour en parler, nous recevons le groupement Yamboro Londo. La première partie, c'est en français et on a un seul invité, à savoir M. Cyril Yindouté Souka. Il est le conseiller de ce groupement. La version sangom, on aura 4 membres de ce groupement. Notre invité est avec nous. Nous sommes dans la plantation d'ananas. Cyril Yindouté Souka, merci de nous inviter dans cette plantation. On vous souhaite la bienvenue dans ce magazine.
Et merci aussi à Providence d'avoir accepté de venir jusqu'à Yamboro.
La culture d'ananas, le choix du sol, ça se fait comment?
Vous savez, à Providence, ici à la ferme, au niveau de la ferme Yamboro Londo, hein, on a fait cette culture-là sur une superficie d'un hectare. Et il faut, pour le choix du sol, il faut le sol qui soit aussi un sol léger, c'est-à-dire qui contient un peu de sable et du sol noir, hein, pas du sol le sol argileux, mais il faut, même si c'est l'argile, mais il faudrait qu'il y ait un peu de sable. Et si on a fait le choix du sol, maintenant il faut aller au choix de l'ananas qu'il faut planter, parce que il y a des ananas qui contiennent des épines, hein, les épines. Ça là, c'est des ananas qu'on ne peut pas planter.
Ça, c'est une mauvaise qualité.
C'est une très 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 mauvaise qualité. Mais quand vous voulez acheter de l'ananas, n'est-ce pas, pour pouvoir planter, il faudra soit de l'ananas sur les feuilles là, il n'y a pas d'épines. Mais s'il y a l'épine, c'est pas bon. Hein, vous allez planter, vous allez rendre compte que ces ananas là ne vont pas vraiment bien produire. La grosseur, c'est des petits ananas que tu peux recevoir. Quand tu choisis ces ananas, il faut défricher le sol.
C'est-à-dire. Et ça se fait pendant quelle période?
Bon, ça c'est au mois de mars. Il faut défricher et vous laissez les herbes sur l'espace. Pour que, dès qu'il aura la pluie, ça va construire ce qu'on appelle le compost. Ça peut aider vos ananas. Bon, une fois fini, au mois de mai, on fait ce qu'on appelle l'implantation. Donc, on va mesurer 2 mètres de largeur sur la longueur d'un hectare, ça fait 100. Donc, on va planter chaque ananas sur 2 mètres. Mais il ne faut pas planter dans le désordre. Hein. Il faut bien vraiment mesurer, parce que quand tu vas voir, ça sera vraiment en ligne. Et l'ananas, sur 2 mètres, ça permettra à l'ananas d'avoir l'aération et ça favorise aussi sa production.
Parlez-nous un peu des plants.
Le choix, il faut éviter. On achète sur le marché, hein, surtout au niveau de Balongo. Il y a des gens qui vendent ici. Donc vous allez faire vos tri et vous prenez les bonnes qualités, n'est-ce pas, pour venir les planter.
Et après la plantation, comment peut-on faire l'entretien de la culture?
L'ananas n'aime pas les herbes. Hein. Les herbes concurrencent l'ananas parce que l'ananas consomme beaucoup. Consomme beaucoup. Donc, il faudrait éviter à chaque fois enlever les herbes. Si les herbes poussent, hein, un mois et demi, vous enlevez automatiquement après avoir planté. Hein, un mois et demi, vous enlevez les herbes et vous allez surveiller. Quand ça repousse un peu, vous les enlevez. Hein. Bon, on n'aime pas mettre de l'engrais parce que l'engrais, ça, c'est pas bon. Il faut des produits bio, ça est naturel. Hein. Et comme on a fait un bon choix de sol, vos ananas vont produire normalement et ça sera des ananas de grosse qualité.
Donc le reste consiste seulement à entretenir la plantation.
Voilà, le reste consiste à entretenir la plantation d'une manière régulière. Hein, mais si vous le faites et que vous laissez que les herbes poussent, l'ananas qu'on va produire, ça ne sera pas gros.
Peut-on faire également de la culture associée avec l'ananas?
Non, je pense qu'il ne faut pas faire de la culture associée parce que l'ananas, l'entretien n'est pas du tout facile. Il faut vraiment des lignes. Parmi les ananas, là, il y a des lignes, il faut passer là pour enlever les herbes. Mais quand vous faites une culture associée, hein, l'ananas ne peut pas bien produire. Comme je l'ai dit, les herbes concurrentes, il y en a. Et tout ce qu'il va aussi consommer, les autres produits que vous avez plantés, ça va combattre l'ananas. Donc il faut laisser l'ananas à seul pour ne pas qu'il puisse se développer normalement.
Quand on fait la culture d'ananas, quelles sont les difficultés possibles auxquelles on peut faire face?
Surtout au niveau du nettoyage. Vous savez, il faut porter les gants et porter les chemises ou manches longues. C'est manches longues parce que si vous ne le faites pas, vous serez piqué ou soit avoir des démangeaisons. Il faut bien vous protéger. Et deuxième chose, c'est quand ça produit, il y a des animaux qui peuvent venir consommer l'ananas, comme je peux dire le serpent. Si l'ananas est vraiment bien mûr, il faut éviter à ce que ces ananas-là puissent attirer l'attention des serpents. Prenez votre temps pour les enlever avant que ça puisse trop mûrir. Et quand c'est le cas, ça entraîne les animaux, même les petits gibiers là, viendront aussi consommer.
Mais comment peut-on se rendre compte que l'ananas est déjà mûr?
Bon, vous savez qu'il y a deux qualités d'ananas. Quand tu sais qu'ils deviennent mûrs, c'est facile de savoir. Ça prend une couleur jaunâtre. Mais il y a des ananas qui sont gros, mais ça apparaît seulement à peu près noir. Donc, ce qui fait de sorte que si vous ne faites pas attention, vous allez rendre compte que l'ananas là, n'est pas encore mûr. Oh, l'ananas est mûr. Et vous voyez au-dessus de l'ananas, les petits feuilles qui sont là, vous tirez quand ça se lève tout doucement. Donc ça dit que l'ananas est mûr, bien que ça présente la couleur noire.
Quels sont les avantages que procure la culture d'ananas?
Un homme ne peut pas s'engager dans une activité sans pour autant évaluer, et comprendre ce que ça peut lui produire. L'ananas, sur le plan même international, c'est un produit vraiment important. Soit à l'exportation. Et quand tu consommes l'ananas, d'abord pour toi-même, ton alimentation. Et deuxièmement, si l'ananas a pris vraiment une grosseur, tu peux le vendre à 1000 francs, à 1500. Mais quand tu fais un hectare, prends ce montant, tu multiplies, mais tu verras à peu près ce que l'ananas peut te produire. Donc l'ananas, vraiment, c'est une production qui peut te ramener des moyens de survivre et puis d'entretenir et de prévoir autre chose à faire avec le rendement de l'ananas.
Et on peut exploiter une plantation d'ananas pendant combien de temps?
L'ananas, quand ça produit, tu l'enlèves, il y a les jeunes qui le remplacent automatiquement. Cela veut dire que le cycle de 7 mois, chaque 7 mois, tu peux récolter de l'ananas. Moi, je suis fonctionnaire, mais je me suis intéressé à l'agriculture. C'est pourquoi je suis là avec le groupement Yamboro pour faire ce travail-là. Mais j'encourage mes compatriotes. Il ne faut pas qu'ils pensent que, bon, ils sont là, ils travaillent, mais à la retraite. Je pense que cette culture-là peut leur produire des revenus. Et ils verront la différence entre le travail qu'ils faisaient et la culture. Aujourd'hui, notre pays a besoin de la culture. Ce que tu produis, c'est vraiment très important. D'abord pour ton pays, c'est un apport pour ton pays. Et puis deuxièmement, un apport pour ta famille. Voilà ce que je peux dire pour que mes compatriotes, surtout fonctionnaires ou autres, qui s'intéressent à la culture de l'ananas.
Monsieur Sirak Yindouté Souka, je vous remercie.
C'est à moi une fois de plus de vous remercier, Providence.
Et on va faire un tour à Sibut pour retrouver Serge Romial d'Amélie.
Les prix ont commencé à chuter sur le marché au début de juillet. Les producteurs ont produit en surnombre. Une cuvette de tomates qui se vendait à 3000 francs au début de juin, maintenant est à 1500 francs. Une cuvette de gombo est passée de 2000 francs CFA au début de l'année à 1000 francs CFA ce mois de juillet. Face à cette situation, les producteurs invitent les colis et waligara de tout horizon de venir acheter ces produits à un prix très abordable. Signalons que depuis le début de l'année, les produits agricoles inondent le marché de Sibut. Sibut, Serge Romial d'Amili Radio de Keluka.
C'est la fin de cette partie de votre magazine Agro-Pastoral en français. Je rappelle que le thème porte sur la culture d'ananas. Et dans la première partie, nous avons comme invité M. Sirer Yindouté Souka. Il est conseiller auprès du groupement Yamboro-Londo, qui est une association agricole, sinon un groupement. Une courte virgule pour passer à la version en sango.
Oh, what's up?
Ikiri singila na la tonto itena diti kwa singa soi ki sa tene nando ti lege so si zwa lingwe ti tene afana ya kati ananas ike nambaga ti bombi ti ya mwole ngeti kodo saka nambaga ti ya mboro so ya tene ya mboro londo so si ya ike na kilometre balusi nuko na batati bonki ndale nye ya gene ti ya kosho inala si ke pika patra nando ti tonga na si zwa lingwe ti tene a lo wala afana ya kati le ti kobe so ya tene ananas Lekengo sese niso maman Elisa ki na ngwe chin salimbe ti lekerse se kwa choko si alu na ananas ni.
I komanse ti fa yaka na mwa de mars. Yaka niso yu fa oula wè a gafaso angre. Bo fasa wè yu mou kamba yu bifasa wè si. I komanse ti zi yoso ananas ni doko yu vo. Tona yu goti vo si so si kia ke na teren niso yu ke vo nape. Doko so si kia ke dape yu vo ni fasa wè. Si ga yu za kamba faso lungona wè zi milyon ni 2 meters si ke luna ananas ni.
Ala fa ndoso tene ala ke tonda ti tene ala kirani na mwati mars so ke dingo sisini la fango a zindi so azati tene a woko si alimbi ti tene aluni tongana a komanse ti lekir sisini na mwati mars a kenze ti nyembombo si alimbi tene aluna ananas ni ya pakara Patricia
tongana ngunza pa komanse ti tina sisi awa I komanse ti za gere ti ananas fe so na sisi si ilu fe so ananas ni tene ngunza pa gwa na ndoni si ananas na alimbi mai tongana ngunza pa gwando na pe lo limi ti mai ngape ibo ilulo na tantingu si lo limi ti tene asara njoni nai
asana ite nando ti kote so si zalimi mwe fatso si tene aluna ananas ni
bo lungo ananas ni ae tongana kojo ti tene mo lu ni mo waga teren ti mo so ae plawa mo leke ni mo dendo ni bien a salte ni so ibo zini ape ibo salte na ngba nando ti teren ni a ngunza pa so ae ge pika so ae goda agatunga na onre bo kui pa de so mo zi pa so duni do mo zi duni pa de so ibo ke mo za ikar na milieu ti ananas ni 2 metres si mo luni bati ananas e sigi na maboko ti lo mingi bo ibo ikar da si mo ga paka nde gbeni bati te na paka mo fe ai gande shunu si bo mo paka gbeni pe so mo za ananas na si se pe so si ananas na limbi ti mai fe so
tongana zolo ananas ni awe natasha ko de chen si zo alimbi ti tene a batana ananas ni
ko de so limbi ti batana ananas ni lula awe ye kpaka to salte a komanse si gya gbe jula awe ye kpaka ni ma do salte a on do ti ananas na pe produit njoni an pe sa gilengo na sigi kete kete ko de so pe sa na te ti ananas ni giso
na lungwa na naso ko lo so ambinia ko bilanga kwa komuka leti ko beso
a ko bila ti ananas na geda Nton aye ke sa mena ngucha yo ye tuku da ti tenensi a fa nyama so e ke mede ananas de kule cha ananas na shonza ga jona be.
Ton aye amani amu teta ananas na ke sigi ton na izwa kabani ton aye.
Lengo ti ananas na sigi njone pe ton aye amana amu so lengo na sigi ki kete kete kanda abuba wela.
Maman Elise Guéret, ton a lu ananas ala ke batani kode ti ensi alimbe ti batanani a kubeni so ala ke fani si akakona nduzu ala ke zagini ki ton aso.
Kubeni mo lu ananas a waso mo petit zalo ton sa pe donc mo ke zia salte ti gbeniso ti tene si ananas ni amaya mo zia salte ti gbeniso donc mo il faut salte ni atuchi na gbena pe bon mo ke tuku sese na a gere niso ti tene gere ni a sese a lisse sa wasi ko beni yeso ananas ni a produit zone mais ton salté en ondo ti yakana ondo ti ananas ni so mo ba lengo ni mo ba ke njona pe lengo na sigi kete kete epi a petit saranga beni ya ko pe
a meti ananas so la singa so ke yon ando zo so ambina ko wole ka wala ko wole ape tongana a wole a ke sara tongana ye a ke ko deniso sila itinga ni
meti ananas so sigi yon ando zo so donc a petit kumbi na pe lo solo sigi tro lo yogi na nduza donc ya tro azia so a petit kumbi la pe donc gi mo pe ngba gi ti zigi a salte so na gbe ni so ti tene ko be ni a yeso ananas ni amai
Ibaso Patricia nga kwa fatelo kinambi tenti tenelo tenenga ngoku sala ti yakatana na sakenye mbumbwe
ngangu kusala ti ananas aingagi bakango gbini bati tongana mo mo lune ozo simo pakande gbina pe ananas na imaya pe ngangu na gi salte bona ngo isu yeda isi na ngo ti ngunza pao salte sigi gi biani 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 do mo paka salte ni da osi pupu apika pe isu ananas na osi ananas na mai me tongana salte a ondo ti ananas na osu a ananas na buba do le du na mo konjo na pe le petit sigi wusho le sigi na mileni so me tongana salte kanga lo so wuji ni so a gande a sigi ko ananas pe do lo ke buba wuji ni so na yani so le sigi le ti ananas ko pe
ka pango ka nsusia ibala kifani so akpale chinsa katimbiter mingi nane
akpala ke mingi a na legeti kusala ti pakango gbenizo aye ke sarayi surtout lo maboko ti lo ananas nizo moke yoro pokana gbenisi sana kwazo lo ke surumo lo surunga mozo ginaka et puis akiti lo si akilia potimo ti teretimo do akpale mingi na azi kusala ti ananas.
Mbina ya manga kwa kububaka ananaso ya pakara Natasha.
Anyama kububania. Anyama le bubana sasi lo ananas niso lo ke sigi na yani rusho lo peti sigi ape ton yamana te awoso lo peti sigi anko ape. Lo ke mba ki tonso lo ga jone epi lo woko lo mba lo buba.
Iba yiki na yati ngondala wala kita yamati ngondala yamatongana bende. Sunga kwa ke gaa ki giliga kete ananas ni. Unda chiso si unda sola ilis gere.
Ina ya chungunda anya anyama to ananas ni lo kono si lo beso si mo mo ala de recorte produit na peso ambena nyama anyama to na meme angbo so kwe ala go ala kete ananas ni meme ayo so
ngbo kete ananas ntone
lo golo ko lo ko koronia lo ko nyonguchi yani lo ko nyonguchi yani doke a pale so a ike warana legeti so ti ananas ni la ma mbena a nyama to na benje so moinga ananas lo bawa so lo odeur ti lo a ke mundo kwe bon a nyama ni a baton so so ton mo si yo la to ji te mo sa mo recorte na peso ala ke ten
ya pa kaka patricia nga ku ya fa ten lo kambendo ten ti ten andoni
du ten so bitene andoni a nga gile ga ko to so itasi ba lundo ti tene Mati ananas tongana lo beti lo gyozo fungo ti lo memo ngba ayo mama fungo ti lo so mama ti bengo ti lo so mo ega epi a kondi mo te mo wa bengo ti lo mo fani bo angbo aye ni mingi meme na sango kwani so eke sara so ike wara a meme ala na gbeti akani so ala ke tambula epi a bende so si ala ye ananas ni mingi ti teni aussi teni sucre ni
Alingwi tifanga ya katana nasi na mbeni leti kobe kwe ndu wako.
Alingwi tifana mbeni kobe ape. Bati ananas mbeni leti kobe so apeti bumbi ala use na yati sisi silo wako ape. Masi lo lwe na ki. Lwe na mbeni ayi na tereti lozo. Memo bumbi ande lo na yati na mbeni kobe plus ako akimaya ande njona ape. Nila izalo gina litilo titene lo maigia litilo
e tongana zo alu anana salimbe ti sango ya kesi alimbe titene akone
mo lu anana sa 8 mois mo petit ko anana simo bo si tongana anjoni angunguaniso ko je itene fadeniso so ye zizingo na tereniso me alini anana niso ape simo lu mo sanga pe mo falo na si même 7 mois mo ko me fa anana simo donc 14 mois so mo fa anana 2 fois
Ibaso yata ananas akida mbeni so abeso mozmo ba po na ke jaune jaune mais mbeni akida so ak foko ko voko ngo kandaka woko asa itena tuti popota ananas
bo na yati ananaso gezo ala ti so ak be jaune ni so lokolo keda lo so lo ke gati lo kondon si lo ga noir zo lo ke ga noir ni lo e bande poa ti lo ke ba et puis na plat ngwe so lo bazo na gbeti lo mo e bande jona edande kete medite mo inga pingba ngoti lo tite na te lo pingba mo ba litilo zo lo sigi na beni gezo mo gboto beni tijan koto zo to mo gboto ni tonzo donc ça veut dire to lo zi ezimon donc ça veut dire que lo pingba wala et puis mo fan de ananas mo mo eteni njoni
quand je cosi ikangbi ya pa ka Patricia so ala tena itene na ndoti njoni so si yakata na salimbiti ganani nazo
ananas ake njoni mingi tongana mo mutonti mo site mo sa kwati ananas mo igwaga mo igaye na pekoni mingi amenizo ai pelungo ananas ala yimingi ti lugozo Mais biba ananas ai bien mingi tonga na aon gozobem. Mais gi kwani kwati lo ananas ne ngangu mingi.
Logana nginza mingi.
Logana nginza. Kwati ananas ni ananas to mo lulo mo walenti lo mo wa nginza. Cet mozo mo comment fallait lo mettons à mon ça hectare ko. Moi wa ragbani mon petit moine de auto mo qui chargé dans mon cigare mo wa ragbani et de mo lukete si mo tenan da tenen ni lugi keta pe ivo mo loué so a kono mon petit mo hectare ko mo lu ananas mo da tout mo lu ande da ko et puis mo kwande leni ko kono si nginza si mo ga aussi mo wa kono
ya pakara Patricia so mondo ikirnala singila
Nila yeki na mon singila tendis mo si a popoti na koroti ya mbu.
Ikinga singila na gentiu se na tertala tonga na Natasha Kimbinga na Elise Guerre ikirnala singila.
Ikirnala singila.
Iba kapati kwa singa ti ti yanga ti kodonando ti kobe so sia irate na nana alontong so ti tene a undia woye ya kefade na a itawali so sia kena ya ti kundu so a kefaya ka irate na yomboro londo si inala isara kwa singani kite ngombi kwa joko si gunameni kapani si ilingwe ti tene undi na kwa singa ti laso.
Thank you.
kiri singila na la tonga tu itene kwa singa na kati fango ya kanga na ti batango ya maiki kiri namba kati mbaiki doso kasi ya mlingi tiko dago bumi nga tera ki batanya ya maso ega tene gaduru agene ti inga na nimbe suwa kuta la kifatonga na isi ya limbo iti tene a batanya ya maso ega tene gaduru
gaduru akemeni ya maso ambine ya zoki inga na tene kushon a la inga ni tonga na elasi ya maso kada kameni ya maso lukunga na mafuta mingi iti ngu tere na kwe na agene ti esosi ala kota mokondi iti karti wala ti kiti bata ti dede esosi ayo kilometre usi na bata ti mbaiki suwa ke Charlemagne songo nga na Lioni Gila nga na Dieu Donné Bosso ala la kula si angba gene ti na ti kwa singa so ike sa tena ndo ti kote ti batango ya maso a ire atene kochon wala gaduron mokondi Charlemagne i tene na la njoni gango na ti kwa singa so
merci
nga Dieu Donné Bosso singila nga na la so angba la ko gene ti ibara la
singila providence
Lioni Gila njoni gango na la nga na ti kwa singa so
merci
ike unda ti ni kojo akeluchi namba ke tala Lioni Gila ala tena i tonga na mozo moti bata ya maso ya tena gaduru tonga na la mozo mo ni kojo ko ni tena mosaga
kojo ni tena vo gaduru mogani moleke dani mosala keke ni akono mosaga gbagba na akono ti tena moga moza gaduru ti monida mozalo na yana we moke tona lo kobe sto akpanga bana ngunza so motoni moke tukuna lo le duchigi na ti gbagba ni ka lo sigi kiriki rape
yo igwe na ti kapati batango ni pepe ale kiane awe akisora gaduru ni tonga na ye
asora gaduru ni tene mo bagi lo sosi ambe ne ngbati kalite tala ke use ambe so yanga tala yo yongwa ke da ambe ni so yanga tala ke nduru ida tonga mo so ati so yanga tula ke nduru mo pe vongani mo gana ni senge
mukunzi Charlemagne tonga na zo asoro gaduru ni awe alingbi gaduru ni nzetu la londo na ake si alingbi ti batani njoni tigonane
ti bata gaduru so mo iti voni mo vo gaduru so a peu près nze uta so mo ga ti bata luo e pi gaduru ni ake mai na loro
nze uta tentien tonga na 11 uta batango na ke ngangu ande
tonga na 11 uta batango na akwingba pe so gaduru ni ake wata pendre evolution e pi gaduru ti mo ake mai pendre
Dieu Donné Bosso ala sana etene kete na ndo ti leke ngo da ti gaduru ni tonga ti zo ni mbeti leke yani ko jeune ko si avoir gaduru ni azana ndo ni
tonga ti soufade mama le na tena tona mo gaduru te mo bata gaduru agenjoni mulekreda sa dani tona ndangu tito la dapre musa na bambu musa gbagba na tereni pendre et mo sa mbeni so si le petit salu utereda nga muzangu mbeni to so bati tena lo nyaka aussi bon kanga ni njoni ti so gaduru ka kuna ngoli bingi le petit koro gbagba so we et puis le kana mo perdre lawe donc il faut consolider gbagba ni njoni ti tena le mbana yana we ti mbeni ngoyi mbi si mo pe signal la kete et puis après à la kilati gbagba ni
maman Lioni gaduru ti tena mo mo batani mo limbi bumbi ala ake a colline na wali ni si mo batani
mo mo ki colline ko wali no ko ti mo batani
tonga na mo ki na koforo mo ni ti batani o sho o mene pepe
ko zo so mo komase to mo ki na nginja mo pe batala u se o sho me to nginja da mo gi wali nu se colline ko ali ngbe to ala dua we bo ala so ai ga ko ngati zo ko lo ke du gbani do gi oko u se sa ke du so ai ga gbani ti mo batani
ala sona ite na ndoti ko be ti mo ngona ga duru ni mbumbu
ko beti mungo na gadu enga gi ngunza na panga baso mo ke munala ni motoni awe mo zani ade so mo tuku fa so na la sala ke teni si te mo ini sala si te mungo na la ko beni na ti dani la ko la ko asasi ala igwa yo ape e pi fo mo abichala na iringwala na mungo na la ko beni na ti da mo e gana tetra mo ke ira la ton sala ke ga asasa e pi gwanda yo ape
mo kunji mbi ni ko be wala si zani minga ti tene amuna gadu ko ni ton ngunja panga ba de ato amuna la na terna ni mutu ko beto ngana ina
na tereni ke mukana la mo bumbi ndio na ingo mo zani na gaduruni ale te lorti sigingo na la te la giti te a kubeti leti kodro mo zala ala te kubeti leti kodro kete wa ala kiri mbangati ndio na ingo so mo habitual na nani
anjoni finini wala tonti amunala
bon so na finini tongone ape fini letinjo la mo muni mo zana la na yatimbeni sembe mo milonzini na ingo
Dieu Donné Bosso tonga na mozumo ke batan ya matmo ali minga ya matona ga doso aziala la tambla ya magote ayi ala veni wala ali bisala ngala ko ginati da sociale ki razala da so
gaduru ak gaduru mo dim biti jala mi constamment gadati bagba pepe ala limiti sigi kete ateye ala kiri mo ke irala na iritala aussi amena ya gadaso mo pika ngonga we ala kiri matina a ayirika te dikobela mo ba do so favazo ala kwe akiri ti tali ati bagba et puis après mo ngala kobe ti temoni parce que a canada jala ala inga ndo so ala ngoda mbi pensé ko dené a gisso
Mama Leonia gaduru kobe kwa la teni tengo alimitena yiso akata teni la.
Kobe kwa gaduru atetengwa, gaduru naswa jiko bape, memu kobe so mutona titawa, gaduru ega iteginia, naswa jiko bape.
Ka akobe la tongane la si akisaka nganguna agaduru sosiala kapataka niso.
Ta akpale ti kobe la ta gaduru namba ikiga kengangu, menge timbi ya kengangu. Ta ti so atina ati ngoi so aonge fafaso giso gaduru akwina desordre doke kobe la na kibwala ala kisasa. Ala ke dujigi to so de agbola dogi to so so ati akui metelo kuigi akwa so atanga ni so ma fade balako balu senati gbagbani to ala ke wunzi but a vraiment yoro ti tene isoin na gaduni ihingape adi warape me pale na ingangu
ala pusundu na terti ala so ke bandando ti batango yama so ake a veterinaire pepe
I pusundu na ala tene ala inga yoro mingi na ndo changa sa me cha gaduru ni so adala inga li yoro na ndo ni brun brape
Mo kundi Charlemagne atena I agaduru sociala ke bata son joni chi sociala ko waka mingi na pekoni
agaduru asa yin joni mingi tongati so fa dem bilondo ti tene na nduti angasa liga konga na nduti agaduru biba ke gaduru tongana mo bata gaduru gaduru okolo petit dou même miambe bala kona ndoni et puis ay mu maboko na mo Ben yeso fade ki na devant timon na legeti batango anyamaso ake demo mo ki zi a problème mo ki paye e kola chamlenge zotunga na bimbi ki na mlenge na privé même o mené na privé avec on travaille batango anyamaso la ki mulege na biti paye e kola chamlenge
je donné a gaduka ko bubaka yakata zo mingi ya tenta ina ndoni
nyama ke nyama gadru lo que bobaye mingi tatene lo ndege lo pesa même kilomètre ite lo bobaye ka lo bobaye waso inga tene akanya matimo wanila si agoye a bobaye ali mi moba tona wati yakaga atabanya matimo agoka a boba yakatini a matere de ton sawe ya bi futa na mbedi tene betimade that is so mokonji tite na gona lokal asan dina pe me lo bwa babo direct wat banya matu la si agoka bo ya katimzo mu yi pense ginya bango trada bena da mu defana lo awel e pitan so akai akel do litene bo batango nyama o fango jaga amatere katiso gadru abu bayi mingi tatene lo siga we so awe lo sa yi krikri
ya pakara loni titi ala songa kwa ke bataga do so ala teni meni njoni tapande andoti sosiala bataga do wala wana pekoni
Oui, gadura sa anjoni mati lo ke dugbani e asa si tongana mokena beni pale so momugini iyo mo reponda pale ni gbati amlinge ti ko ike batala ge gina lege ti batango anyama na kwati yakaso e kol cha amlinge ti ko ike peye gina ni gbati ye na kwape kwati gi kwati yaka na kwati batango anyama so iba e de ngangu mingi ni lai bat anjoni mingi akina ti batango anyama na fango yaka
chinembe so mokunji ya kusalte batango gadura sociala ke sanga so kungo mabako saka kwala kuna mbaka tinye ipake mabako tongane la sala ke kuni
yeso ikeku aketi tene surtout yi azoti batango nyama I am prim pri azoso ike batanyama ike beneficier na ambena don so ake ga apo che so ake lina ige mugina ambena so ales même na nyama okope muna la ipe su place ala kani me a wati batango nyama ni ala ke waka a donso a lina yige na sese timba iki ape ni la yunda tene ko joti tene a projet so ligue a ga verifie a to kambene espe na ta vaka okoko a bazo so a limbi ti batanyama ti ede ti muma boko na awa batango nyama
ngana mbagi ala unda ti tene a mwa kapate tonga wala isa tene vaccin a liminga je donne ti tene a sarna anyama so
singla Providence a que njuri tene tanti so fade fokunya tene mokuja inga azusa ke patenga manati korotulo ton azo so a veterinaga ma go da bakti ma konja wasi a orienta la treba lo ko empata yama gadru u denga sa le gadru ari mi tene la kwa sa vaccin a sa vaccin la tia ko bila ti petu ton ti so a petit fo anya ma mingi so il faut a vacciner anya mani ko bila tia waso kanda ya perte la ko doni a ke vaccin inga pe ko di ko ne a ke so wa a ke sala vacciner fa ne o ke na tingo ko a de manda tenan doni a pe ye ke ton so we metona a ye mana a wala kwa we si gati tene go ti bala kanda ke ta le ba ye so a ke na bakti a so tu na ti tene a ke ndori ti tene a do ti service ti elevage a ga na ti ya baka oko oko a ba sa ke batayama a sensibiliser la dans le ti a ko bela so a li bidit bo la ki ta wala chuni so ka ga perte wala a ke ndori ti tene vraiment amne ma bako na wango e afanaye yoro wala si alibitene a administrer na nyama okoko
solon ti mike legi sosi zani mo di patana nyama soya tene gaduru ko je ko si kwa singa tchi nga so undi ke gona kwata ti sibit no soka si kiting bitere na wago singa ti Serge Romial dami le titre le fana i apale sosi amlinga ti kodo sosi ka faya ka ti le ti ko besa ka di matere mingi afatene ngere ti ko betala ai kikir na gbeni kanda kazo ti vongole ti ko besa ka da pepe Serge Romial dami le
ngereti tomate ngana a vekeso a gana mbageti gbeni na dindango na nzeti lengwa so e keda ndani ya ketiso a wadingo ya kati tomate ni ala diakani mingi si tomate ni agagbani gbani na ndobeti garanga na aveke kota sembeti tomate so kozo ala kevo na sake ota na nzeto a on na yati nzeti lengwa so kota sembeni a ke sake oko na ngbangbo singa kota sembeti vekeso a ke sakute ando a kiri sake oko ala so ake diakati tomate ngana ti veke ala unda na akoli garana awali garaso ala kenayati kodorati be afrika ti tene ala ga na dembeso na bageti sibut ti tene ala vo a tomate ngana aveke songereni ake na gbeni yeti binameti awa mango yi tene na ndobeti garati sibut na dembeso akobe asisingo gbani gbani sibuti Serge Romial Damili radio ndeke luka
singila na la Serge Romial Damili kwa singa tieti nga so unja wikir singila na tunga kwe ala duchina terti fontal titana la mani ke tingbi terena inga tipiko ala nguanjoni
Ah!